Të dilë në sheshin e Shën Pietrit, Papa do të shpallë katër shenjtorë të rinj. Atmosferë pritjeje në Vatikanin mbar kishën për meshën solemne me rritin e kanonizimit që do të kremtuhet të dielën e ardhshme në sheshin e Shën Pietrit. Gjatë meshës Benedikti i 16 do të shpall katër shenjtorë të ri, ndërmjet cilëve shenjtorja e parë indiane, Alfonsa e Zojës Papërlyer, rregulltare e kongregatës Klariseve të Urdhrit të Tretë të Shën Franceskut. Shenjtorët e tjerë janë
prifti italian Gaetano Errico, themelues i misionarëve të Zemrës së Krishtit e të Zojës së Bekuar;
Maria Bernarda Butler, virgjër, themeluese e kongregatës motrave franceskane, misionare të Zojës Nimtare;
Narcisa e Jezusit Martilo Moran, laike ekuadoriane.
Të rit fundit, ndonë se jetua në kohë të ndryshme, i bashkon veprimtaria unë Gjëzuse në të njëjta troje në Ekuador.